នៅម៉ោង6ល្ងាចស្នងកណ្ដឹងបានបន្លឺឡើងជាសញ្ញាប្រាប់ដល់កម្មកកកម្មការនីដែលធ្វើការថែម៉ោង2ម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចថាម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ហើយកម្មកកកម្មការនីប្រជ្រៀតគ្នាចេញតាមច្រកទ្វារដែលសន្តិសុខបើកទុកជាស្រេចកម្មកកខ្លះបានឆ្លៀតទិញប្រហែលខ្លះទៀតទិញនំប៉័ងសាច់ដើម្បីទទួលទានមុននឹងឡើងរថយន្តដែលកំពុងរង់ចាំដឹកអ្នកទៅនោះទៅផ្ទះវិញចំងាយផ្លូវពីរោងចក្រនំដុំស្ពានព្រៃក្តាមទៅដល់ភូមិសម្បូរឃុំសម្បូរស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមមានចំងាយប្រហែលជា7គីឡូម៉ែត្រកម្មករបានប្រជិលគ្នាជិះរថយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយបញ្ចប់ការងារទោះបីជាចង្អៀតក៏ពួកគាត់ថាសុខចិត្តជិះរួមគ្នាដែរដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃជួលរថយន្តបើទោះបីដឹងថាជាការប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយអ្នកស្រីគុណស្រីខេនជាកម្មការនីម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មកកកម្មការនីផ្សេងទៀតដែលជិះរថយន្តមួយនេះនៅម៉ោងប្រហែលជា 6:30 នាទីល្ងាចអ្នកស្រីគុណស្រីខេនបានមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួននិងមានកូនតូចរត់មកទទួលផ្លូវផងផ្ទះមួយខ្នងមានទំហំប្រហែលជា4ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រដំបូលនឹងជញ្ជាំងបិទបាំងដោយសង្កសីនិងក្រណាត់នៅលើដីមួយកន្លែងដែលមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីគុណស្រីខេនអង្គុយជាមួយកូនស្រីតូចពីរនាក់ក្នុងផ្ទះលើរនាបឫស្សីដែលពុកផុយនិងមានប្រហោងដោយអន្លើស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាអ្នកស្រីបានធ្វើការជាកម្មការិនីកាត់ដេរនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកស្រីបានជិះរថយន្តទៅធ្វើការជាមួយកម្មករដទៃទៀតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីថាគាត់នឹងកម្មករផ្សេងទៀតធ្លាប់បានលឺពីរឿងរថយន្តដឹកកម្មករជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលកំពុងដឹកកម្មករអ្នកស្រីនិយាយថាជីវិតអ្នកស្រីនឹងកម្មករផ្សេងទៀតផ្ញើលឿនអ្នកបើកបរតែម្នាក់ហើយអ្នកស្រីក៏មានក្តីបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអាចកើតមានឡើងដែរ
ព្រោះថ្ងៃជិះវាទាំងគេទាំងខ្ញុំឲ្យតែបានជិះទៅចេះតែព្យាយាមមិនក៏ឲ្យតែបានជិះឲ្យតែបានទៅដល់ធំចាក់ណាចែកគ្នាជិះទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែបានទៅដល់ធ្វើការរួចចាក់ទាំងអស់គ្នាខ្លាចដែរតែធ្វើម៉េចឲ្យតែបានព្យាយាមគ្នាទៅឲ្យបានជិះទៅ
កម្មការនីរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាកម្មករទទួលបានប្រាក់ធ្វើដំណើរពីរោងចក្រចំនួន7ដុល្លារក្នុងមួយខែតែអ្នកស្រីថាចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្លៃរថយន្តនោះទេដោយអ្នកស្រីត្រូវបន្ថែមប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2ដុល្លារទៀតទៅគ្រប់ថ្លៃឈ្នួលរថយន្តចាំខែអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាកម្មករសុខចិត្តជិះប្រជិលគ្នាជាជាងចំណាយប្រាក់ជួលរថយន្តបន្ថែមដោយថាប្រាក់ខែស្ទើរមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានផង
ជួលឡានអ្នកផ្សេងមួយទៀតបើឡានទៅគេដឹកអត់នៅតិចគេអត់ដឹកយ៉ាងណាយព្រោះយើងបានហ៊ានធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយអស់ហើយ10រៀលអីចឹងមិនលើពីហ្នឹងគោប្រាក់ខែយើងក៏វាមិនហត់ដល់ដែរថែមម៉ោងថែមអីបានតែមហើយកាលអីចឹងហ្នឹង
អ្នកស្រីគុណស្រីខេនធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឆ្ងាយជាងរោងចក្របច្ចុប្បន្ននឹងថាដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោងនៅម៉ោង7ព្រឹកអ្នកស្រីត្រូវក្រោកពីដំណេកមុនម៉ោង5ទៀបភ្លឺដើម្បីរៀបខ្លួនសម្រាប់ទៅធ្វើការការធ្វើដំណើរពេលងងឹតបែបនេះអ្នកស្រីថាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ
មួយទឹកមួយអីហងចាក់ស្បែកជើងហងចាក់អីស្កាស្វាយទៅនោះងើបទៅព្រោះបើយើងមិនងើបមិនអត់តាន់គេផ្លូវឆ្ងាយចិត្តធ្វើការម៉ោង7តែឆ្ងាយយើងទៅម៉ោង5បើងភ័យបារម្ភចិត្តភ័យអូយខ្លាចហងអីហងឲ្យតែគេឮថាបរិហេតុណោអីបនហើយកុំឲ្យជួបបងប្អូនម៉ែឪកូនគេបងយើងអីចិត្តតែគួយបារម្ភ
តេតូននឹងក្តីបារម្ភរបស់កម្មករចំពោះសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរនេះអ្នកប្រកបរបរបើករថយន្តដឹកកម្មករម្នាក់គឺលោករុនច័ន្ទលីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ក្រោយដាក់កម្មករនៅក្នុង ងមុខរោងចក្រថាលោកតែងតែពិនិត្យរថយន្តជានិច្ចមុននឹងចេញដំណើរលោកបន្តថាការបើកបរទៀតសោតក៏លោកប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិនហ៊ានបើកជើងគ្នាព្រះដាស់នោះដែរ
ពេលមុននឹងបើកបរខ្ញុំធួតពិនិត្យឡានមើលប្រាំងមើលទឹកមើលអីចឹងណាយ៉ាប់ប្រយែងការបើកបរយើងត្រូវមើលអ្នកដំធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានឹងការគេបើកបរវាមិនយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ពេលមុនយើងនឹងឡើងវ៉ាគេយើងត្រូវមើលខាងមុខនឹងត្រូវមានឡានមកអត់ហើយមើលខាងក្រោយត្រូវមានគេសុំវ៉ាយើងអត់បើអត់មានយើងនឹងវាយភ្លើងសុំឡើងវ៉ា
លោករុនចាន់លីបើករថយន្តចំណុះ3តោនកន្លះដឹកកម្មករពីពេលក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានចំនួនប្រហែលជា40នាក់លោកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចកើតឡើងគ្រប់ពេលបើសិនជាអ្នកបើកបរធ្វេសប្រហែសនិងថាអ្នកជិះផ្ញើជីវិតលើអ្នកបើកបរតែម្នាក់ដែលលោកថាលោកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចតាក់ទងនឹងការដែលកម្មករសុខចិត្តជិះរថយន្តប្រជ្រៀតគ្នាច្រើននេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិលោកហ្វាសលីមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ខែកម្មករនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនឹងថាកម្មករមិនហ៊ានចំណាយច្រើនលើថ្លៃធ្វើដំណើរនោះទេលោកថាបើទោះបីជាក្រសួងខិតខំផលិត spot អប់រំយ៉ាងណាក៏នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរបើកម្មករនៅតែមានប្រាក់ចំណូលទាប
រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមិនអោយប្រើកតុយឡានតែគាត់នៅតែបង្ខំចិត្តប្រើពីព្រោះបើអត់ប្រើគាត់ទប់ទល់ដល់រួចគាត់ត្រូវការទៀនទាឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងបង់ឲ្យគាត់យ៉ាងតិចណា10ទៅ15ដុល្លារគាត់ចង់បានឡើងដែរហើយបើអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តដាក់ច្រើនហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកម្មករយើងមានសុវត្ថិភាពតម្លើងពីវត្តឲ្យគាត់ខ្ពស់ជាពិសេសឲ្យត្រូវធ្វើដំណើរនឹងថ្លៃស្នាក់នៅនឹងឲ្យវាបានទៅដល់20ដុល្លារឡើងទៅអញ្ចឹងគាត់អាចនៅតលាយបានដែរសុវត្ថិភាពគាត់ចាប់ដើមមានម្ដងតិចម្ដងតិចដែរ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រថយន្តដឹកកម្មករទាំងអស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យលើបច្ចេកទេសរថយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងដាក់កម្មករលើសចំណុះលោកបន្ថែមថាត្រូវរៀបចំកៅអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាមមិនឲ្យឈរដាច់ខាតត្រូវមានរនាំងដែកបាំងជុំវិញមិនឲ្យដាក់ដៃចេញក្រៅហាមផ្ទុកលើចំណោះត្រូវធានាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តឲ្យមានសុវត្ថិភាពពិសេសចំពោះកង់ភ្លើងហ្វ្រាំងនិងចង្កូតជាដើមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងនៅខេត្តស្វាយរៀងរវាងរថយន្តដឹកកម្មករនិងរថយន្តក្រុងវៀតណាមដែលពេលនោះបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន18នាក់បានស្លាប់និង20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះវិញយ៉ាងហោចណាស់មានករណីរថយន្តដឹកកម្មករជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន2លើកគឺលើកទី1កាលពីខែមករាឆ្នាំ2016មានកម្មករយ៉ាងតិច4អ្នកស្លាប់និង67អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដោយសាររថយន្តដឹកកម្មករបើកជែងគ្នានិងមួយករណីទៀតរថយន្តដឹកកម្មករក្រឡាប់កាលពីខែមេសាបណ្ដាលឲ្យកម្មករ70អ្នករងរបួសធ្ងន់និងស្រាលកម្មការនីគុណស្រីខេនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីសុវត្ថិភាពកម្មករបន្ថែមទៀតដោយចុះត្រួតពិនិត្យលើម្ចាស់រថយន្តនៅតាមរោងចក្រ
ចង់ឲ្យគាត់ជួយដែរនឹងឲ្យចុះមើលសមត្ថភាពកម្មករពីផ្លូវឲ្យស្នើសុំមើលពីរោងចក្រដែរនឹងដូចថាជិះឡានជិះអីចឹងណាចង់ឲ្យដូចថាផ្លូវរងាយវាជិះឡានយើងគិតទៅវាជាជាដែរទាំងបងគេបងខ្ញុំទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងដើម្បីមកជួបកូនមើលទៅវាធ្វើដំណើរឆ្ងាយងើបទៅពីយប់ជិះទៅណែនណែនចង់ឲ្យគាត់មើលឃើញពួកខ្ញុំជួយមើលផងថាវិកម្មកោធ្វើការពិបាកណាខំប្រឹងដេកទៅថ្ងៃថ្ងៃទៅដេកផងខំប្រឹងដេកមកដល់ឲ្យមកផ្ទះវិញមានសុខភាពមក
ខ្ញុំទូសុខា VOD រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាល